ye mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpeboye ibola muna sango ya mukili lelo. Yambo penza na bukuse tola nda makambo tokolobela. Basoda ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratiki batambola ki lobi loleki na Bunia na Ituri pona kolakisa bokasi bwa bango nsima ya bomeki kokweisa bokonzi bato baike basalaki omokolo mwa yenga moleki na Kinshasa. Bomati bwa motango ya bambororo kouta na ituka ya Bazuele bozangisi kimia na bavandi na territoire ya Yakoma na Nord Ubangi.
Manyoko ezali lisusu te pondukozwa ezali te biloko nyonso oyo bato na mboka baloni bambororo na banyama na bango batikisi yango nyonso.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na gouverneur militaire ya ituka ya Ituri Johnny Luboya Nkashama alimbolaki na lolaka la Amerika ntina ya bobateli état de siège na ituka na ye mpe na makambo mosusu ya malamu maye ituka na ye esali po na bozongisi kimia na bomoi ya baimboka kuna na Ituri. Makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Département d'État ya ekolo Amerika elobi ete emoni ata mokanda mokote molakisi ete Christian Malanga mokambi ya baye ba mekaki kokweisa bokonzi mokolo mwa yenga moleki na Kinshasa ezalaki azalaki moyi Amerika.
Molobeli ya département d'État Matthew Miller nde alimbolaki yango lobi loleki awa na Washington DC na biyano apesaki na bapanzi sango na ndimbola apesaki na VOA Lingala. Le biloleki molobeli ya mampinga maekolo Congo Démocratique général Sylvain Ekenge ayebisaki ete Christian Malanga azalaki moyi Amerika kasi ya bomamaki na mobulu moyi mwa lobi loleki sima na kokota na Palais de la Nation na bak na komando na ye mpona pene na ngonga moko mpe kosala bitumba pene na ndako ya Vital Kamerhe vice premier ministre ya kala ekolo Congo Démocratique bato basusu pene na tango tukumi tano ba kangamaki kati na bango mwana ya Christian Malanga Marcel Malanga na mibu tukumi bali na moko oyo abotama na Amerika pe na mama moyi Amerika pe mindele mibale baye bazomaki na ba passeport ya Amerika. Molobeli ya département d'état boyaki kopesa makanisi po na bato baye ba kangamaki po itali sekele ya bomoyi babango. Mefio Miller alobaki eti Amerika emitu ngisi mingi pona sangwe lobi ete bayi Amerika bazalaki na likambo liango pe alaki ete ekolo na ye kopesa maboko na masungi na masungi na masengeli na bolukiluki pona pole mbula materi ekolo Congo Démocratique ezali kosala bato babi kolo bisusu bazwamaki pe na mobulu moye kolanda general Ekenge.
Bendele ya ekolo Congo Démocratique la kisamaki lobi loleki ntango Joe Biden azalaki kopesa lisikulu na milulu mia bopesi mapolomi na bayekoli na kilasi ya likolo ya Morehouse na Atlanta kuna na Georgia.
Bendele liango etumbula maki na balakisi pe baye koli mokolo moko sima na bomeki kokwisa bokonzi na Kinshasa epai elobami ete baye Amerika baike bazalaki na kati mokonzi Amerika asengaki bana bakelasi kolanda ndakisa na ye.
Senko Union Africaine SADC NCSS lokola mpe Adolphe Muzito bazali kati na mingongo mizali kokoba kotambolama nsima na bomeki kokwisa bokonzi na ekolo Congo Démocratique.
Senko likitalia ba episkopo na ekolo Congo Démocratique epameli mobulu moye momemi kufa na bato pe elimboli ete atako Christian Malanga amonanaki na bililingi biike na boko na ba episkopo yango elingi koloba te ete azalaki na boyokani na bakambi ba eklesia moyi politiko Adolphe Muzito moyi opposition pe mokambi ya Nouvel Elan ye a mituni nde pasi ya bayimboka pamba ekozala makasi ndenge nini soki esalami boye na bakonzi. Nouvelle société civile esengi na ngambo na yango ite mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi alongola na mosala bakambi babokengi bobateli ekolo pe ya misala ya mibembo yango esengamaki pe lobi lokola na mabongisi akaja Union africaine na ngambo na yango pe epameli Mubulu Moye, moi Lobi Loleki.
Bato ba mandoki balingomba lia ba mobondo babundisaki butu moleki masua mabale na ibale kwangu pene na mboka ibanda taku na ituka ya kwangu.
Mo kilimibeko ya ituka eye Achille Kindumba alobi ete masua mango mautaki na tembo pe ba mobondo ba kotaki pe ba salaki bitumba na ba salimi bembo ba botolaki bango ba telefone pe biloko misusu ba betaki e ba Salimi Bembo pe ba memaki ba saki ya mbinzo ba Salimi Bembo koleka misato ba zokaki pe ba memaki na lopitalo ya Mpon Kwango pe bisika misusu mibale.
Na Bunia soda moko ya FRDC abumi mubaninga baye babale pe a mibumi sima na yango.
Misalami telemi samaki na zando ya Bunia pona likambuli yango tina ya matata kati na basoda baye basato yebani na inote kinosika.
Ministre wa yambo ya Royaume-Uni amipesi longoni hapo na boyokani na ekolo Kigali na ntina ya kutinda na Rwanda basalimi bembo ya ya mayuya hampe asengi bikolo misusu kolanda ndakisa eye.
Rishi Sunaka alobi na mobembo mwaye na vien na Autriche eti bikolo bia Europa bisengeli kuluka bikolo nzike po na basalimi bembo to ba migran asepeli eti bikolo zumi na mitanu bia Europa bisangani pona kosenga na Commission européenne ete pona bikolo bisusu ya malamu biye bizali na makuki makundima ba migrant.
Afrika yangele epesi losako na bosenga bwa procureur ya Cour pénale internationale ya mikanda mia boluki kokanga boko bakonzi ba Israel pe Hamas na mbeba ya bomoto to na bitumba bizali kongala na Gaza.
Na ngambo na yango ekolo Chine pe elobi ete ezali kolika ete CPI e kokoba mokano mwangu ya koluka kokanga bakonzi baye kati na bango ezali bongo na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basoda ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki batambola ki lobi loleki na Bunia na Ituri mpo na kolakisa bokasi bwa bango sima ya bomeki kukwisa bokonzi bato baike basalaki omokolo mwayenga moleki na Kinshasa malami lokola bato bango malamu lokola bato bango bakwisa maki na bayi bokengi ya ikolo komandan ya 32e region militaire general urbain Tambuka a kebisaki ba simba bandoki na libakuli yango. Erikas Mwisi.
Ezali ba soda ba sika ba eba tindami o etuka Ituri na monyele ya ekolo Kongo Demokratik nde ba zali ko yemba liboso ya komando ya 32e region militaire. Batambola ki mokolo mamosala moko mpe butu bolandaki na Bunia mpona kolakisa bokasi bwa bango. General Irban Tambuka, commandant 32e région militaire abasingaki kozala na alima mpe botosi. Toka General Major Irban Tambuka.
Biso ezali komona kozola na makambo nyonso ke tozali makasi apre ya kosala musala nyonso bakosenga biso. Boyete! 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 lelo na zui rapport ya directeur des opérations na ndenge botamboli alobi botamboli na discipline yango wana tosengaka tikolo nyonso na biso bapolisier biso bamilitaire kosalaka mosala na discipline marche balobi kobanda awa kosuka awa na discipline botali eloko ya motu te ndenge wana nde esengeli kosala mosala esengeli koyeba bino nyonso te tozalaka pre ezala na bitumba ezala na biso nyonso na kokosa.
General Major Irban Tambuka akebisi mpe bayebanso bakoluka kobundisa etuka Ituri lolenge esalemaki na Kinshasa.
Nakanisi kolondaki bamuna oyo babengaki kosakana na Kinshasa oyokaki yango osala ezalaka ndenge wana bameki osali 30 minutes ete mpe bazibiame yango wana mpe tozolakisa mpe ke toza pre oyo akomeka awa konyaka ye na moins de 30 minutes oyoke nayebi bouti na formation naza na elike ke bino nakoti espoire na bino espoire na ngai ebana bino mpo r nyonso nabengi bino mpozala pre na kosala mosala.
Jean Bosco Lalo, Yalingomba liyelibundela kamakoki mabomoto bonde gouvernance et droit de l'homme à Sengi na Mapinga, kobate la mboka. Tozwaki malobaba, Jean Bosco Lalo.
Population ya Ituri, ba lembina, ba maloba. Ba lembina, ba oyo bazo laka. Loko la kolobake, soki ba meki, kotungisa lisusu, 30 minutes, ekole kate, nete salemi na Kinshasa. Eza maloba malamu, eza sukali kutu, makasi. Me, pona miza nevi nango, tomona kangote. Posa ya baye Ituri eza kaka basili sabi tumba pe avant malbane wana ifale ayeba ke ba responsable ba groupe armenyo so bayebani bazana kombo na bango bazapena nimero na bango to sengi na bango loko moko tozo kamwa komona eke ete gouvernement azo collaborer na ba groupe armé. Et après, gouvernement moko azonga à travers mapinga na ye ko kebisa bango
botambo libona bo sukisa makina tribune enene ya ngumba Bunia bayi poluso mpe ba monanaki. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bomati ebwa motango ya bambororo kuuta na ituka ya Bazwele ebo zangisi kimia na bavandi ya teritoire ya Yakoma na Norubangi. Bibwele ya bambororo bizali kulia mpe kubebisa bilona ya bayimboka. Frank Biliwe.
Société civile ya Yakoma na ituka ya Norubangi etomboli mungungo mpona kosenga na bulumatari ya ekolo Kongo demokratike kosala maso mpona kozongisa bambororo mpe bibwele ya bango bipai bautaki na ekolo Sud-Sudan mpona Max Lumande Bobutwe bamotango mwa bambororo o territoire ya bango Yakoma bozali kobangisa bayimboka pamba te bibwele bya bango bizali ebele nzoka nde etando ya kokata bilanga ezali moke. Toyoka Max Lumande oyelobeli ya VOA Lingala.
Gendere ezali na kati na secteur ya Wapinda bongo gouvernement Bira na gouvernement ba est ezali na kati ya secteur ya Yakoma. Alors yango ba gouvernement wana nde ezali ko ravitaye cité ya Yakoma na Bakoni na Pondu na Fufu na mafuta pote ezali na facilité ya komema biloko na bwato po na koya ko ravitaye gouvernement cité ya Yakoma. Alo na presence na ba mbororo na biroko na bango ndenge ba nyama na bango ba leke bere wana ni na kati na vilanda manyoko ezali susute pondu kozwa ezali te biloko nyonso oyo bato na mboka baloni ba mbororo na ba nyama na bango ba sirisi yango nyonso international naza kobeta mbela epa na gouvernement po gouvernement ayebi te ba mbororo baza na Yakoma. Gouvernement yebi me gouvernement zolo baloko moko te. Alors gouvernement aluka kopesa na population ya territoire ya Yakoma solution puisque moyen cité ya Yakoma za ravita za susute baluka intervenir de façon compensatoire hein ko kopesa ba bato nde ko ba matériel pour na agriculture moderne pour na élevage pour te permettre bango bami kamata en charge de deux ba gouvernement administra biso ba mbororo wana na kati na territoire Yakoma parce que soki batika liona na chimana ngunga moke cité ya koma yokota na crise alimentaire
mpona bafandi ya koma o mikolomie basi bazali kubanga kukenda bilanga bango moko pamba te libwele ya bambororo bizali kutambula na lumbangu otango bazali kuluka biloko bya bule tuyuka bafandi ya yakuma
biso bayi yakoma tozali kobika na kaka tozali kobika na kaka uta mutindo bandeko na biso bambororo bayena bangombe ebele pe ezali konyokolo biso ezali kobebisa bilanga bya biso biso tumesana kobika na bilanga kobika na ndobo pe mitambo nzoka nde na bilanga na biso banyama ekomi ebele bambororo bayena yango pe bazali kobebisa nyama ezali kobebisa bilona na bilanga nde kaka na biso yango wana yango toza kosenga na mbula matari bakonzi batayela biso likambo yango malamu soki te tokokufa na nzala bakonzi batayela biso likambo yango malamu
antuka bo lukela biso soliso mpo a tozobikela na bilanga me bangombe ya mbororo bazobebisa biso bilona na bilanga mwaye antuka ezosimba te ekut mwaye tokende bilanga eza te nzela mo eza te mpo bangombe bazobuta makasi bo
ata VOA Lingala esali maso mpona koyeba lolenge kani baimboka bazali kobika omikolomie na bambororo mondele mboka ya territoire mei Philippe Ngwela aboyaki kopesa makanisi na ye na nzela ya aloalo utokeni na Frank Biliwe Senate mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe bozali kolanda lolaka l'Amerika ute Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tukusolana gouverneur militaire ya Ituka ya Ituri Johnny Lubuya Kashama alimbolaki na lolaka l'Amerika tina ya bubateli état de siège na Ituka na ye mpe na makambo mosusu ya malamu ma Ituka na ye ezali kosala na mikolomie po na bozongisi kimia na bomoi ya baimboka na Ituri tolanda. Matondo mingi ndeko gouverneur loko la ouzwi ngonga lelo ya kusolana lolaka la Amerika motuna na biso ya liboso monsieur le gouverneur ezali ndenge nini bozali kosala mikolo mie mpona kolengela bokomi ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na province ya Ituri.
Tozomi lengela tozosala programme na biso tokabisi biso toza deja pre pourquoi parce que omoni président de la république tango tokomi awa tozalaki d'abord kosala bitumba toutilize tosali bitumba oyo basoda bazali kobunda torecupere balokalité mingi oyo enemi monguna azalaki nazoloba Nyakunde nazoloba Libri nazoloba Nyangarai nazoloba Kobu Katanga Libi ainsi de suite sikoyo tango tosilisi mosala wana tobandi sikoyo badialogue na ba groupe armé na ba communauté pour que réconciliation batu ba pesa na ba solola po ba yeba likambo nini ezo diviser bango. Alors tango tosiniti musala wana nde wana omoni sikoyo résultat batu ba moni gouvernement emoni nde wana omoni nani aye amoni résultat nde omoni vice premier ministre yaki awa Bemba pour que aya ko ko constater moko gouvernement constate bango moko ba mona na miso que il y a quand même amélioration que nani pe e komi mwa buke alors nde aya kiawa ba signer bato wana ba signer devant le vice premier ministre. Ah oui akenda ki pe asali rapport amoni ndenge nini makambo yo toza to sali amoni yango na miso d'abord parce que ayaki sur terrain a constaté que nenge makambo ezalaki avant biso tosalaki musala tango tokomi awa musala oyo tosalaki ezalaki d'abord musala ya basoda musala ya basoda ezalaki koloba nini tosalaki baoperation tobundaki na bagroupe armé bazalaki esika mingi récupere baesika wana nalobaki Nyangarai nalobaki Libri nalobaki Kobu nalobaki Katanga nalobaki nani Chabi Boga Nyakunde ba place mingi sikoyo tango tosilisi kosala parce que tozali kobunda na bato na bana na bakongole siko tant to siti kobunda to zui nini to kei siko na kosolola to sololi na ba groupe armé to sololi na ba na ba communauté siko tant to sololi na bango to yokani ba signé ba document ko ba ke ba lingi tsu bitumbate vice premier ministre pe ayawa Jean-Pierre Bemba ayawa a constaté a dit que ça le rapport est pas ya président siko nde to zo zela président aya amona. Mais problème est wana, je crois que problème n'est pas wana, batoazo ka nisa ke les lois sont pas signées, donc batoana il y a beaucoup bazaki koiba bazana ba arme de lopo na koiba ka parce que bazana mosala mosoto te alors batoazo ka nisa ke non ba restons qui makamunyo to donc ba mini wana ba côté ba mini ba ko ko zana mo muke et tout, mais l'essentiel a été fait wana et na ko ki ko ba ke mosala munene et ça n'est ni alors ndio wana moni président ayé alinga ya Yoka Bangoupe a constaté Moussala Otosali pour que Toko Panahanani Nanana Misala Moussou Yako consolide Ziko vraiment la soda ba komi touche ba soda et puis potoke.
Matondo Mingi, Matondo Mingi, gouverneur. Alors, dans le moment où yo, tu y a dit que l'état de siège s'est sali déjà trois ans plus ou moins. Yomoko zaliko mona état de siège en gros et zaliko tambola ndenge nini. Est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on continue na état de siège to kolongola yango parce que batumisusu bazo koloba te état de siège kutu makambo komi pasi ko le kandenge zalaki di boso. Est-ce qu'il y a solo nde ko gouverneur?
Mais yaka yomoko ki yomoko kuki kozala wa yomoko komona. Nga na yidi tu ba place to yomoto zalaki te. Oyebi ba politiciens balingi parce que bazalaki habitué à ya koiba mbongo wao, c'était ça. Ituri ezali ko contribuer na budget à l'état. Nga na komi awa. Depuis na sali deux ans nazo futa nyongo ya bato yo bauta ki awa. Ko futa kaka nyongo. Donc ezalaki eloko na bango ba mbongo ezali ko kende ndenge ezali ko kende wana bazali ko contribuer na budget à l'état. Donc, est-ce que tu as pas de peine? Ma fraude est à la chimie. Bon, si tu as un peu de temps, tu as place peu de temps, tu as un place de temps, tu as un peu 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 de temps, c'est surtout à place où tu as un peu de temps. Oh, les qui semaine passée où yo ezali na badiste yi wana et tout ba soda bazate ndio wana nazo ebisa binu que ba soda ba former ba soda mingi ba koyawa to ko occuper ba place nyoso ba soda bazate pour que effectivement ba to wana atato ki balinga ko sala mabete mais le gola bazana musala te ba komi ba moni bi so ki ba moni population azana munduki azali aibe alinga iba ye apoto la ye loko na ye ainsi de suite. Donc, et là, on a dit que tous les soldats en place, nous sommes soldats en place. Parce que vous voyez que dans le nord qui vous, tout ça qui est un problème, il y a des tombes qui sont là. Donc, il crée moins des équilibres. Mais aussi, tout ça dit déjà, pour ça, on a pour que les soldats en place, ou que nous avons vraiment tous en paix. Donc, étant de siège, donc, il faut le battre, et que les lourds, ici, là, et c'est là, alors que. Nord Kivu wana ba M23 bazo yawa bazo recruter bazo kende kuna na ba M23 wana ko former ko bato zonge la disutu ndenge te zalaki avant te toki ko zipotika eloko wana te parce toza na ba preuve to kangi bato awa toza na ba preuve ya koloba ke M23 balingi ba ya ko sale desordre et puis biso to lobi non ça va voilà bobo ya non toki ko zalaki ko sale ko sale irresponsable jusqu'à ce point là te voilà to ko dibate.
Matondo Mingi gouverneur, parce que tangi komboka kaya M23, mais tu yebike ba mangomba e bele zali wo yezo kusala nungu kuda na monyele ya ikolo Kongo, ipui na Ituri, penzinga nzinga, mais yo zali komona yango ndenge nini gouvernement, même ndenge yo zali kotambu sa province na yo, vous allez ko sala pona ko maîtriser ba groupe rebel wana ba zali kotumisa population, ba zali kotumisa ikolo.
La EPSA qui vient que degré de nuisance, il y a Batou Mingi, il y a Lokola, tous les gens qui ont FPIC, ils ont un Irum, ils ont quitté Yango Makasi. FRPI, ils ont un Irum, ils ont quitté Yango Makasi. ADF to l'obate, parce que ADF est allé coïncider, mais tout cas, chaque jour national numéro 4 est quitté vraiment ma casse. Tout le monde a été mis dans le groupe, mis dans le groupe. Au déco, il y a Balé, dans Zahir, il y a Baéma. Il y a un groupe armé, il y a été calé. Mais, là, tous les autres sont dans des ordres, ils ont appris. Avant, par exemple, il y a un attaque attaqué par le site. Mais les lois, on a toujours tout ça, nous sommes là, nous sommes là, mon UNESCO. Pour aux commandes et commune ma casse. Donc, Batigali n'a pas de la soldat, basate, sur ma municipal, à les Kawana, allez, Bakangi, parce que Baza va souvent pas comme il va mini. N'a pas mini paix, ne va place sur Bazokin. Bamine Bazo, il est là-bas, mini, on a place sur Basota Bazate, Bakikula, la mamine, passage par moi des hommes. Donc, et l'on peut tirer les pistoles aux animés, Basoda Baya, les sous mini. Comme ça, tu occupes ma place, nous sommes au bas des ordres, pour que, effectivement, paix et quota. Parce que, à tant que tu es sur l'eau, à tant que tu vas s'engager. Mais moi, comme
tout le bilan programme où il y a désarmement, vous bégui, na, moukousse, PDDRCS, les alliés qu'au tambour l'andengeni, na, n'angonga, ouyoyo, ndeko gouverneur.
Bon, PDDRCS, tout ça, c'est là d'abord, au moins, communauté internationale, et ça va milieu, ming, et ça va bon, ming, il fallait tous. Va promettre à Kibiso, va aider Biso, na, ba, ba, na, ba, n'inga, na, Biso, communauté internationale, mais bon, on a y été. Mais vous voyez que le pays n'a pas besoin d'abord une élection. Donc, bon, il y a une élection, tout le problème où il va attaquer notre équipe. Donc, moi, bon, je suis moins difficile. Donc, le programme est bien fait. Et la canisse, il est là, le col, l'élection est de qui, Maramios est de qui. Gouvernement n'a pas besoin de la nuance pour que vraiment tout le monde ait un programme.
Ah, maintenant, il
faut aider Bissot parce que le programme est vraiment sali et pour aider Bateau, il n'y a pas de zone de parce que tout le monde n'y a pas de zone de Sabahane. Il faut que le programme soit un bon et qu'il y ait un PDDRCS.
Et Zali Ndenge wana ndeko gouverneur pour tout comment na souka ya masolo na biso yomo kozo sala sikoyo évaluation ndenge nini na programme ango ya PDDRS PDDRCS pour et sali ngonga boni déjà oyoz komona que li tomba oyoz ali kozela ikoki kokokisama tozela yango na ngonga nini
ya programme bon wana il faut d'abord mbongo ya c'est ça la vérité il faut mbongo ya soki mbongo ye en tout cas je pense que une année tout au plus parce que c'est quand même beaucoup de gens ba groupe armé on a quand même moins mingi au traiter bango malembe déjà pour bazwa ba arme voilà pour bazwa ba arme je pense que une année
tout ça
mais elingi ko lobate que état de siège ça là une année non désarmement et qu'aucun consentement attend ce qui est état de siège exacté. Mais bon pour traiter tout simplement Batouana, Oyo, Badana, Bahame. Et vous avez un an, deux ans. Mais Bissot, état de siège, problème, la Bissot, tout ça, dans le Siko, les années que le col habitumbao et un nord qui vous est déséquilibré à Kibiso, moi, bouquet, parce que ma soldat va qu'il n'y a pas de soldat, si, Babandi, qu'on a déjà Awa, Oyo, te réputé. Bazoya, donc ma place, nous sommes sur Bazo, Bazo dérangé, et que donc, d'ici là, ceux qui, Bagamio, ceux qui, bien, mais tout qui, pour qu'il y ait des PDDRCS et qu'on continue, nous sommes
gouverneur militaire Yaituka Yaituri Johnny Luboya Kashama Utolola Kalamerika Yamonde Sukisi Nsango Yamokili Lelo Matondo Mingi Nabino Banso Bozili Baku Yakolanda Basango Nabiso na Lokotala Lingala Utolola Kalamerika Matondo Mingi Nabaiba Pesibiso Maboko Nanzila Yamasini Ezali Bongo Michel Joseph Mpe Abdurrahman Zainab Boko Kikolanda Sango Yamokili Lelo na VOALingala.com To na ba réseaux sociaux VOALingala Lokola Facebook Instagram Mpe X Oti Kalamalamu, ndeto kutani li susu sima, Ezala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Utolo la Kala Amerika, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabini.